Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Încet, încet, timpul nostru merge spre momentul în care ni se va spune s-a încheiat odihna. M-am oprit asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură care se încheie în felul următor. Și Iisus Hristos se mira de necredința lor. Eu am trăit și am crescut într-o societate care s-a mirat întotdeauna de credință. A zis așa, uite un pocăit, uite un credincios, ce-o fi și cu acesta? Era ca și cum erai o ciudățenie. Ca și cum erai o ciudățenie, așa era acolo. Pasajul pe care tocmai l-am citit ar dori să schimbe lucrurile. În sensul celălalt. Dumnezeu privește asupra noastră și cu durere se miră de unde avem atâta necredință. De unde facem rost de ea? De unde vine? Cine o inspiră? De unde sunt îndoielile noastre? De unde sunt problemele noastre? De unde vin? Așa se încheie episodul acesta din Nazaret, în legătură cu Nazaretul. Domnul Iisus Hristos se mira mult de tot de necredința pe care o putem acumula noi ca oameni. Există atâta necredință în jurul nostru, încât pe lumea aceasta credința este invadată și înnecată de necredința oamenilor, astfel încât necredința noastră răstoarnă realitatea lui Dumnezeu. Și totuși, până în ziua de astăzi, Dumnezeu se miră. Cum putem avea atâta necredință? Adică, era în mijlocul unui popor care a fost născut prin credință. A fost ales de Dumnezeu, a fost recuperat de Dumnezeu prin momente total neobișnuite. Adică, pe vremea când au fost robi, Dumnezeu a lovit țara robiei lor cu urgii și cu probleme care au început de la animale, ape, deci vă aduceți aminte că a fost lovit Nilul, apa s-a transformat roșie ca sângele, animalele la un moment dat au fost lovite de ciumă, grindină, păduchi. După aceea, soarele, care era considerat ca fiind zeul suprem al vremii de atunci, a fost lovit și anulat pur și simplu, datorită faptului că Egiptul a fost cuprins de întuneric. Și lucrurile au mers așa mai departe, până când plăgile s-au mutat oarecum pe oameni, i-a lovit boli de felurite tipuri și în final cei ce se considerau sub protecția zeului suprem, adică întâi născuți, care în cultura egipteană erau sub protecția zeului suprem, erau cumva o replică a faraonului și de asemenea prin ei se perpetua specia sau neamul egiptean, acești preferați ai zeului Osiris au fost nimiciți și loviți cu moartea în tot Egiptul. În cultura aceea egipteană, tot ceea ce s-a întâmplat a fost pe dos. A fost absolut neobișnuit. Urmarea acestui fapt i-a făcut ca toți egiptenii, în consens, să zică să iasă poporul acesta afară, pentru că este un popor al unui Dumnezeu care răstoarnă toată normalitatea noastră și o aduce la zero. Așa a fost născut poporul evreu, ca un popor al neobișnuitului, ca un popor al minunii lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu i-a luat și în loc să-i ducă pe drumul imperial care unea Egiptul cu Palestina, i-a dus prin pustiu, astfel încât trebuia să ajungi și să gândești cam în felul ăsta. Ori și-au pierdut mintea, oamenii aceștia, ori Dumnezeul lor vrea să-i nimicească. Pentru că din punct de vedere omenesc, nu poți să ajungi niciunde atunci când în dreapta sunt munții deșertului, în stânga sunt munții deșertului, iar în fața este marea. N-ajungi niciunde. Și Dumnezeu îi duce acolo. Dumnezeu îi duce într-un punct mort, de unde nu puteau să iasă. Și din nou Dumnezeul acesta este de neînțeles pentru tot Egiptul, astfel încât atunci când aud egiptenii pun pe masă tot ceea ce se întâmplă și zice nu se poate. Ori și-au pierdut mintea, ori Dumnezeul lor vrea să-i nimicească. În ambele cazuri, haide să punem mâna pe ei. Și acolo, în punctul mort, Dumnezeu începe o nouă istorie cu ei. În punctul mort al existenței lor, Dumnezeu începe o nouă istorie. Cam așa se întâmplă cu fiecare om, frații mei. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu te duce și mă duce în punctul mort al existenței mele și al existenței tale și acolo, în momentul acela, Dumnezeu hotărăște să înceapă o nouă existență. Iar momentul acela mort, care începe cu ceva, se numește momentul pocăinței mele și pocăinței tale. Din când în când mai trebuie să vorbim despre pocăință. Din când în când mai trebuie să ne aducem aminte de planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Din când în când mai trebuie să vedem punctul mort și punctul de unde am înviat noi, pentru ca să înțelegem planul lui Dumnezeu cu tine și cu mine. Pentru a înțelege că Dumnezeu nu vrea să ne piardă. Nu vrea să ne piardă. Și istoria lor începe cu despicarea Mării Roșii. Așa începe istoria lor. Fraților, este foarte important să știi cum a început istoria ta. Și este foarte important să știi că istoria ta a început cu o minune. Să știi că întâlnirea ta cu Dumnezeu a început în locul unei minuni. Să știi că Dumnezeul tău nu este un Dumnezeu oarecare. Este un Dumnezeu oricum, ci este un Dumnezeu care creează lucruri excepționale pentru tine. Vorbeam cu cineva, vorbeam despre situația sau starea în care ne găsim noi azi. Suntem într-un creștinism generalizat. Toată lumea are pe buze numele lui Isus, toată lumea vorbește despre Hristos, dar lipsește un lucru. În tot creștinismul lipsește ideea de sacru, ceea ce înseamnă ideea de sfânt. Care este rezultatul acestei situații? Rezultatul acestei situații este că lipsește puterea care produce schimbări în creștinism. Un creștinism mediocru, un creștinism care nu cunoaște lucrurile speciale, deosebite, un Dumnezeu deosebit, va fi un creștinism care nu oferă nimic nimănui. Și nenorocirea este că ne străduim de multă vreme să construim acest fel de creștinism care nu mai oferă nimic nimănui, care nu mai oferă noțiunea de sacralitate, noțiunea de sfințenie, pentru că sfințenia sau sacrul este un lucru pus deoparte. Fraților, am aici un buchet de flori. Toate sunt una ca cealaltă. Ele pot să fie împreună și sunt frumoase. Au fost tăiate împreună, au fost recoltate împreună, se vor ofili împreună. Dar dacă eu iau această floare și mă duc și o dau mamei mele sau soției mele, această floare va începe să aibă o conotație aparte. Cu alte cuvinte, ea va fi pusă deoparte. Și în timp ce toate celelalte flori se vor ofili în buchetul lor fără vreo semnificație aparte, această floare dintr-o dată își schimbă total identitatea. Această schimbare de identitate nu este spectaculoasă. Nu este spectaculoasă. Doar am luat floarea de aici și am mutat-o 2-3 metri mai încolo. Dar această floare capătă o nouă identitate prin faptul că o pun deoparte pentru soția mea, pentru iubita mea sau pentru mama mea. Această punere deoparte se numește sfințirea ei. Evident, nu este numai semnificația aceasta. Aceasta este unul dintre sensuri. Dar este sensul pe care îl pot ilustra cel mai ușor. Vedeți dumneavoastră, dacă Dumnezeul nostru are un sens cu totul special și este scos dintre lucrurile comune ale vieții noastre, atunci Dumnezeul acesta va rămâne într-adevăr cu o identitate specială. Și din cauza aceasta noi ne rugăm, sfințească-se numele Tău odată. Sau Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Asta nu înseamnă că oamenii n-au avut în mintea lor alte imagini ciudate despre Dumnezeu, dar Dumnezeu spune clar, eu sunt un Dumnezeu care trebuie să mă pui deoparte, să-mi sfințești numele, n-am nimic de a face cu toate concepțiile pe care le ai tu în mintea ta, cu toți zeii falși pe care le ai, cu toate dorințele tale, nu, n-am nimic de a face cu ele, pune-mă deoparte. Asta e ce face Dumnezeu cu poporul său în momentul în care începe o nouă istorie cu ei. În momentul în care desparte marea pentru ei, în momentul în care trece prin pustie cu ei, în momentul în care le plouă pâine din cer, în momentul în care merge înaintea lor cu un stâlp de foc noaptea și cu un stâlp de nor ziua. Vreau să vă întreb, credeți că e posibil? Sau e mitologie toată treaba asta? Frații mei, trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Din punct de vedere al oamenilor critici, înalta critică a Bibliei spune că poporul evreu era imposibil să poată să iasă din Egipt și să treacă prin pustie timp de vreo 2 ani de zile. Era imposibil datorită numărului mare de persoane, datorită numărului mare de animale. Dumneavoastră sunteți aici în apropiere de deșert. Știți cum e deșertul, da? Credeți că am putea să mergem așa ca biserică vreo 200 de oameni prin pustie vreo 2 ani de zile? Suntem vreo 200 de oameni. Da, 1000 de oameni. Vreau să observați un lucru. 200 de oameni cuprind un spațiu cam atât, nu prea mare. Dar 1000 de oameni, cam cât ar fi spațiu? Da, 100.000. Gândiți-vă la suprafața pe care o cuprind oamenii aceștia. Da, 1.000.000. Fraților, trebuie să fie câteva hectare. Nu știu câte. Câteva hectare ca suprafață. Acoperite toate cu oameni care merg. După aceea sunt animalele. Praful. Igiena. Mâncarea. Fraților, e posibil? Spuneți dumneavoastră, scoateți creionul din buzunar, vă rog frumos, faceți un calcul pe hârtie dumneavoastră ca matematicien și spuneți-mi dacă e posibil. E posibil? Nu! Fraților, în fața Scripturii noi n-avem decât două șanse, să știți. Ori să crezi că Dumnezeul ăsta este un Dumnezeu al imposibilului și face toate lucrurile pe dos, ori dacă Dumnezeul acesta are ceva de a face cu vârful creionului meu, atunci e imposibil. Nu poate exista acest Dumnezeu, iar Scriptura e zero. Vreau să vă spun că aceasta a fost problema întotdeauna a oamenilor. Știți, evreii, urmașii lui Moise, evreii se numeau oameni credincioși. Cu toate acestea, când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, au zis așa: este imposibil. Este imposibil. Din punct de vedere al creionului lor, i-au gândit așa: de unde are el aceste lucruri? Adică ce? Puterea, înțelepciunea. Ceva trebuie să fie cu el. 2. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? De unde vine? Pentru că ei spun așa: pentru un om normal asta nu-i normalitate. Cu alte cuvinte, este anormal. Noi numim astăzi asta suprareal, cum vreți dumneavoastră. Deci anormal. Ce-s cu minunile astea care se fac prin mâinile lui? Cu alte cuvinte, ați mai văzut vreodată lepros tămăduit prin atingerea mâinii? Ați mai văzut vreodată un orb din naștere vindecat? Ați mai văzut vreodată? Ce-i cu asta? Și fraților, dificultatea era că nu-i normal. Chiar dacă anormalul acesta este bun, totuși nu-i normal. Este atât de greu să te raportezi la Dumnezeu ca la un Dumnezeu al minunii, al extraordinarului, încât aproape că mai degrabă pui mâna pe omul acesta și îl omori cu pietre decât să crezi că este posibil să trăiești și altfel în această lume decât sub imperiul neputinței normale. Că așa s-a întâmplat. Dacă citiți în Luca, capitolul 4, se vorbește despre același lucru, dar aici se vorbește și se spune că Domnul Iisus Hristos a dus la Nazaret, a deschis cuvântul lui Dumnezeu, le-a citit din cuvânt și au zis ce le-a citit. Duhul Domnului este peste mine, m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Luca 4, 17, 18, 19. Și el le răspunde la întrebările acestea. De unde este înțelepciunea? De unde este minunea? Ce e cu el? Le răspunde. Am fost uns pentru așa ceva. Și el le spune, am fost uns să vă aduc vești bune, am fost uns să vă fac fericiți, am fost uns să distrug întunericul de lângă voi. Am fost uns pentru aceasta. Știți care a fost rezultatul, da? Mă întorc la Marcu 6. I-au continuat să zică, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei? Adică, cu alte cuvinte, ce calificare are? Ce poate ieși bun dintre talaj? Ce poate ieși bun? Din foroaștele tâmplarului, ce poate ieși bun? Nu este ăsta fiul tâmplarul? Nu este fratele lui Iacob, feciorul Mariei, fratele lui Iose, al lui Iuda și al lui Simeon? Și n-avem noi aici pe surorile lui? Cu alte cuvinte, doar nu fi căzut din cer. Am accepta un astfel de fenomen dacă ar fi un fenomen meteoric, așa, ar fi căzut din cer. Dar câtă vreme familia lui este aici, din punct de vedere al calculului matematic, e posibil ca cineva care se naște dintr-un tâmplar. Frații lui sunt oameni comuni, n-au făcut nimic niciodată, au rămas mai departe, tot tâmplari. E posibil să se nască cineva care să biruie boala, să aibă o înțelepciune? E posibil? Nu e posibil! Și oamenii respectivi ridicau pixul, ridicau creionul, calculau pe hârtie și spuneau, este imposibil. Sub această idee de imposibilitate, Maria, mama lui și frații lui s-au dus să pună mâna pe el și să-l aducă acasă. Pentru că au crezut ei și a ieșit din minți. Vă rog să urmăriți acest demers. Ajungi la concluzia, la fel ca faraon, poporul evreu ori și a ieșit din minți, ori Dumnezeu vrea să-l distrugă. La fel ajung și aici. Ajung la concluzia, Iisus Hristos și-a ieșit din minți și-o conving pe Maria să plece și să-l ia acasă, ca nu cumva, poate că a avut o criză. Hai să-l aducem acasă, la un tratament, hai să-l liniștim, ne punem toată națiunea în cap. Unde-i vina, fraților? În pix, toată vina e aici. Pentru că noi vrem să măsurăm un Dumnezeu care a făcut pământul acesta și universul acesta în virtutea înțelegerii mele. Repet, mă întorc. E posibil să duci 1,5 milioane de oameni prin pustie timp de 2 ani de zile? Câte hectare de teren trebuie să fie acoperite de oameni mergând prin pustie? Vă întreb încă o dată, cum e deșertul? Ați văzut cam ce e prin deșert? Eu nu știu cum este deșertul arabic, dar deșertul care este pe aici, m-am uitat și am văzut că nu se prea poate merge prin el. Puteți merge prin el, găsiți cactuși, găsiți arbuști uscați peste tot. Mersul este greu, nu poți să mergi. Și nu poți să mergi 1, 2, 3, dar să mergi așa, pe suprafețe întinse, unul lângă altul. Le-a făcut Dumnezeu drum? Le-a făcut Dumnezeu potecă? Cum a mers Dumnezeu înaintea lor? Ce le-a dat Dumnezeu? Citeam o carte de înaltă critică și unul dintre cei care speculau paleoastronautica spuneau probabil că le-a dat proteină concentrată. Mană? Frații mei, preferăm uneori să credem că a fost proteină concentrată, numai mană să nu fi fost. Înțelegeți? Adică numai minune să nu fie. Numai să nu fie manhu, adică ce e asta? Adică oamenii au zis, domne, nu putem înțelege, până nici pâinea nu puteau înțelege, până nici ce mâncau nu puteau să înțeleagă. Cum să înțeleagă exodul lor, fraților? Mergeau cu spatele, mă înțelegeți? Mergeau cu spatele, adică ei nu vedeau încotro mergeau. Aveau înainte pe Dumnezeu stâlp de foc și stâlp de nor și urmăreau Nici măcar nu se uitau pe unde să meargă. Urmăreau un nor, o himeră, un stâlp de foc. Ce urmăriți? Cum mergeți voi? Și spectacolul acesta era un spectacol cu circuit închis. Era numai pentru evrei. Nimeni nu mai vedea treaba asta. Nimeni. Niciun alt trib arabic n-a mai văzut așa ceva. N-au mai văzut norul, n-au mai văzut stâlpul de foc. Ca să vedeți cât de bun e Dumnezeu. Au stat la Sinai timp de aproape 2 ani de zile, așa este? Și acolo Dumnezeu i-a ajutat să-și construiască un tabernacol, un templu. Și când templul a fost gata, stâlpul de foc și stâlpul de nor s-a așezat unde? Deasupra templului. Ca să aibă rost. Ca oamenii de jur împrejur să nu înțeleagă că poporul Israel alerga după himere. S-a așezat deasupra templului și când s-a pus chivotul, tot norul și stâlpul de foc s-a concentrat acolo în acea șechina care era între cei doi heruvimi. Și din momentul acela șechina a fost acoperită pentru generațiile care vor veni. Astfel încât generațiile de acum încolo au trebuit să trăiască prin credința în stâlpul de foc și în stâlpul de nor. Nu prin vederea stâlpului de foc și a stâlpului de nor. De ce a ascuns Dumnezeu lumina și întunericul prezenței sale? De ce le-a ascuns? De ce nu le-a lăsat să fie mai departe întotdeauna ca un fel de steag asupra Ierusalimului modern până în ziua de azi? De ce? De ce, frații mei? Și mă întorc aici. Suntem aceiași oameni, avem aceiași frământări, avem aceleași neputințe, avem aceeași necredință. Nu este acesta tâmplarul? De ce Domnul Iisus Hristos și-a ascuns dumnezeirea într-o casă umilă de tâmplar? Într-o condiție umilă a unui om de rând? De ce? Că ar fi putut să vină ca un voivod. De fapt, așa l-ar fi și așteptat poporul. Ar fi putut să vină ca fiul al marelui preot. De fapt, așa și dorea poporul. Și de ce nu a făcut cum a vrut poporul și s-a ascuns încă o dată sub înfățișarea umilă a unui venit în Betleem, într-o iesle de paie? De ce așa? Vă rog să observați împreună cu mine minunea extraordinară de o parte, care uimește lumea, și apoi umilința extraordinară de partea cealaltă, că nu mai înțelegi. E un Dumnezeu așa de mare încât poate să dea mană la 2 milioane de oameni și să-i treacă prin pustie, sau este un Dumnezeu care se naște ca o odraslă slabă, n-avea nicio frumusețe care să-ți atragă privirile? Cum e Dumnezeu? E Dumnezeul minunilor sau este Dumnezeul acela pe care nimeni nu-l bagă în seamă, nimeni nu-l vede, nimeni nu-l înțelege? Trece lumea pe lângă el și nu se oprește. Ce fel de Dumnezeu avem? Fraților, calculul meu, înalta critică, minte omenească, nu l-a înțeles pe Dumnezeu nici când făcea minuni și nici când era ca o draslă slabă, în așa fel încât n-avea nimic ca să ne atragă privirile. N-a înțeles pe Dumnezeu nici în pustie, nici la Marea Roșie, nici în Betleem, atunci când era un prunc care nu-l recunoștea nimeni. Nu l-a înțeles niciodată. Pentru că drumul sau căile lui Dumnezeu sunt căile credinței. Nu sunt căile creionului meu. Și cine vrea să creadă, va crede. Cine vrea. Cine se delectează cu un astfel de Dumnezeu, va fi fericit. În timp ce vor fi o mulțime de oameni care se vor retrage. Și vor zice, nu. Eu nu pot. Toate calculele mele nu l-au descoperit pe Dumnezeu. Versetul 5 din capitolul 6 este extraordinar. N-a putut să facă din cauza asta nici o minune acolo. Nazaretul, cetatea de baștină a Domnului Iisus Hristos, a fost cea mai văduvită cetate din punct de vedere al lucrării Domnului Iisus Hristos. Din ce cauză? Pentru că n-a putut. De ce n-a putut? Frații mei, verbul care se folosește aici, n-a putut, este folosit și în Geneza 19 cu 22. În Geneza 19 cu 22 este momentul în care Îngerul Domnului îi spune lui Lot, îi spune așa: ieși de aici și du-te la munte, că nu pot să fac nimic câtă vreme tu stai aici. Tu mă încurci. Verbul respectiv arată că noi oamenii avem capacitatea ca prin necredința noastră să-L încurcăm pe Dumnezeu la a-și face lucrarea și a se desfășura așa cum dorește. Eu sunt acela care îl încurc pe Dumnezeu. Dacă mă uit în istorie și mă întreb unde sunt minunile lui Dumnezeu și de ce Dumnezeu nu mai lucrează cu aceeași putere astăzi, răspunsul este doar unul, și anume: noi îl încurcăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum El ar dori. Din cauza ce? Se mira de necredința lor. Adică, bă, fraților, cum puteți ajunge la asemenea performanțe? De unde atâta necredință care sfidează până la urmă realitatea pe care voi ați văzut-o? Și al doilea text, care se găsește tot în Geneza, în capitolul 32 cu 25, este momentul în care Iacov se luptă cu îngerul și spune că nu l-a putut birui. Și în situația aceasta omul se împotrivește lui Dumnezeu până la maxim, în așa fel încât Dumnezeu nu-l poate birui, nu-l poate forța, nu poate trece dincolo de voința lui. Se împotrivește până la capăt. Despre asta este vorba aici. N-a putut să facă nicio minune. Ar fi vrut să facă minuni, s-a luptat cu oamenii să facă minuni, n-a putut. Și se mira, de unde atâta necredință? Trăim o vreme de sfârșit, când Dumnezeu se luptă iarăși cu noi. Iarăși cu noi. Când noi ne luptăm iarăși cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ne pune o istorie a minunilor Lui și ne cere să o credem. Și dacă nu credem istoria minunilor glorioase a lui Dumnezeu, Dumnezeu pune în fața noastră o istorie a minunilor sale plină de umilință. Un Dumnezeu coborât în Betleem, în Iesle. Un Dumnezeu răstignit pe cruce. Un Dumnezeu insultat, batjocorit, scos din existența noastră de nebunia noastră. Un Dumnezeu care îmi cere să-L cred ori în minunile Lui, ori în smerenia Lui, în umilința Lui. Și când se uită la noi și vede pe noi, ne vede pe noi creștinii, cei ce spunem că credem, cei ce spunem că știm, cei ce spunem că ne legăm de Dumnezeu, noi creștinii aceștia, când ne vede că spunem: dar nu este El Dumnezeul acela, și îl măsurăm cu uneltele noastre și spunem: Doamne, dar nu pot să cred aceea, nu pot să cred cealaltă, nu pot să cred cealaltă. Rămâne coda acestui paragraf care în final spune: voi îl faceți pe Dumnezeu să se mire de câtă necredință am putut acumula în noi, deși ne numim oameni ai credinței. Apelul meu pentru noi este să depășiți neputința firii omenești și să-L lăsați pe Dumnezeu să facă minuni pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru ca să-L putem crede. Amin.